Minusta se on mahdollista, mutta ei ole tietenkään mitään syytä niin kuin suoralta kädeltä sanoa, että hän ei olisi mahdollinen. Kysymys on mun mielestä aika paljon siitä, että hän joutuu nyt osoittamaan sen, että hänellä on todella niin kuin visioita siitä, miten Eurooppaa kehitetään kansalaisläheisemmäksi, miten ratkaistaan ilmastonmuutoston kysymykset, miten luodaan työpaikkoja, mikä on Euroopan rooli maailmassa. Ja nyt hänellä ei ole niin kuin ehkä valmiiksi kovin paljon näyttöä näistä asioista. Sitten toisekseen mä uskon, että parlamentissa viimeisiä viikkoja käydyt tämmöiset 4 puolueen ohjelmalliset keskustelut on tärkeitä saattaa loppuun, koska 4 ryhmää, EPP, demarit, vihreät ja liberaalit voivat sitten yhdessä keskustella Ursula von der Leyenin kanssa siitä, että minkälainen seuraavan komission työohjelma olisi. Et en sulkisi häntä pois, mutta yllätyshän tämä oli. Et kärkiehdokas menettely ei minusta ole niinku kuollut ja kuopattu, mutta se on nyt osoittanut, että siinä on ongelmia.
Joo, puheet siis tulevat ratkaisemaan. No, hän on ainakin suurimman ryhmän EPP:n jäsen, mitä myös Petri Sarvamaa itse olet. Mitä arvioit, saako von der Leyen suosio riittävän kannatuksen?
Kyllä mä veikkaan, että lopulta tämän pölyn laskeuduttua, niin hänet hyväksytään parlamentissa. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tässä olisi niinku ihan aito tämä pettymys. Mutta siinä pitää tietysti kyllä myöskin hiukan parlamentin katsoa peiliin ja myöskin sitten puolueryhmien, että siitähän käynnistyi semmoinen sota sen jälkeen, kun ensin oltiin ilmoitettu, että mitään muuta ehdokasta ei tulla hyväksymään kuin jotakin näistä kärkiehdokkaista, siis tämä ilmoitettiin jo viime vuonna. Ja sitten kun tämä homma meni jumiin, kun meidän EPP Manfred Weber ei sitten kelvannutkaan, ja sosialistit ajattelivat, että he saavat Timmermansin läpi, niin sitten ikään kuin tuli tämmöinen koston kierre ja sitten yhtäkkiä huomattiin, että ollaan tilanteessa, että ollaan niin kuin pelattu itsemme ulos tästä pelistä. Että siinä mielessä tavallaan on aika loogista, että tämä homma eteni näin ja silloin neuvostossa oli pakko löytää joku siihen, koska meillä ei ole kerta kaikkiaan aikaa. Sitten meillä on Brexit tulossa, meidän pitää saada monivuotinen rahoituskehys valmiiksi, kaikki nämä asiat kaatuu päälle. Ja jos tämä parlamentin kauden aloittaminen olisi nyt siirtynyt tämän takia, niin se olisi aiheuttanut ennennäkemättömän sekasotkun ja kaaoksen.
Ja lyhyesti Petri Sarvamaa, miksi tämä Weber ei lopulta sitten kelvannut oikein kellekään?
No siinä on varmasti monenlaisia asioita.
Sano suurin syy.
En tiedä, mikä se suurin syy on, että siellä oli varmasti erilaisia poliittisia kaunoja niin kuin myöskin takana, että niin kuin sosialistileirissä ainakin niin nähtiin, että Weber on ehkä liian oikeistolainen heidän mielestään ja näin poispäin. Että hän on tietysti tulee Bayerista ja tällainen niin kuin voimakkaasti katoliseen poliittiseen perinteeseen nojaava poliitikko, mutta kuitenkin tosiasiassa hyvin tämmöinen sovittelevainen ja maltillinen kaveri, että siinä mielessä ei olisi ollut välttämättä aihetta tämmöiseen, mutta ehkä tässä sitten oli yksi semmoinen.
No Laura Huhtasaari, uutena meppinä ja uuden ryhmän, ID-ryhmän jäsenenä, mitä itse mietit tästä komission puheenjohtajasta?
Niin, siis hän on tämmöinen merkkeliläinen kristillisdemokraatti, joka kannattaa kansallisvaltioiden heikentämistä ja avoimia rajoja, että mitään uusia tuulia hän ei tule tuomaan. Ja tämä varmasti kelpaa kuitenkin sitten niin sanotusti vasemmalle puolella olevalle ja keskusta oikeistolle. Eli siinä mielessä tässähän muutenkin näissä kaikissa huippuviroissa palkitaan EU-liittovaltiointoilijat. Sehän selkeästi tuli näissä kaikissa nimityksissä esille. Ja se, että keskusta, oikeisto ja sosiaalidemokraatit eivät enää ihan keskenään pysty jakamaan näitä paikkoja, että joudutaan neuvottelemaan muidenkin kanssa, niin se on oikeastaan näiden vaalien paras tulos. Mutta ikävä asia siinä on se, että nyt sitten tämä blokkijärjestelmä on sitten näin, että vasemmisto ja oikeisto on löytänyt toisensa ja blokkaa sitten kansallismieliset sitten kaikista viroista.
Että yksin ainakaan ryhmänä pystyy sitä kaatamaan. On laskettu, että tämä von der Leyen tarvitsee 376 ääntä, jotta hänet valitaan. Ja EPP ja sitten SD eli sosiaalidemokraatit yhdessä olisivat 444, mutta eikö juuri nämä sosiaalidemokraatit olleet myös tyytymättömiä tähän, koska Frans Timmermans heitettiin vähän niin kuin syrjään.
Hetkinen, tuo luku oli väärin.
Oliko? Siis,
joo. No, ei EPP ja SND yhdessä saa 440.
No mikä on oikea luku? Tämä oli
kuitenkin alle 370.
Se on okay. Vähän yli 300 se EPP.
Sitten katsoin väärin. Sitten täytyy sanoa.
Todellakin niin. Siinähän tässä on se pointtisi, että tarvitaan laajempi enemmistö ja tarvitaan niin kuin laajempia keskusteluja, mutta Petri puhui tuosta, että parlamenttiryhmienkin pitää vähän katsoa niin kuin kriittisesti, että miten tässä tuli toimittaa. Tulee mieleen se suomalainen vanha sanonta, että joka kuuseen kurkottaa, se katajan kapsahtaa. Että näinhän tässä vähän on käynyt. Mutta se, mikä tässä oli minun mielestä aika epämiellyttävää myös, oli tämä, että Puola, Unkari, Slovakia, Tsekki katsovat, että Timmermans on heille epäedullinen komission puheenjohtaja. Hän on puolustanut oikeusvaltiota. Ja jos meillä on edessä se, että yhä useampi jäsenmaa tekee kaikkensa, jotta oikeusvaltiokehitys murenee, niin silloinhan me ollaan vaikeuksissa koko tämän EU-projektin kanssa. Mutta tosiaan Ursula von der Leyen tarvii laajempaa tukea ja katsotaan, löytyykö sitä, että mä oletan, että ensi viikon aikana sitten nämä ohjelmakeskustelut, joita neljä ryhmää on käynyt, niin ne nyt saataisiin sitten loppuun. Eihän me kaikesta neljä ryhmän kesken pystytä sopimaan, mutta yllättävän monista asioista, jotka liittyy siihen, että EU pitää olla toimintakykyinen.
No, Laura Huhtasaari jo vähän tähän valintaan viittasikin, mutta mitä mieltä te olette, kun todellakin tässä nyt nämä kärkiehdokkaat sivutettiin täysin ja nehän nimenomaan haluttiin juuri tällaisen avoimuuden vuoksi, niin keiden kädenjälki tässä nimityspaketissa nyt näkyy?
No kyllä se viime kädessä Merkel tietysti joutui sitten ratkaisemaan sen pattitilanteen, koska meillä ei olisi missään tapauksessa käynyt se, että tämä komission puheenjohtaja sitten yhtäkkiä niin kuin onkin jostakin vaalit hävinneestä puolueesta ja silloin varmaankin, tämä oli varmaankin siinä loppusuoralla sitten se, että löydettiin sitten Ursula von der Leyen.
Entä Ranskan rooli?
Ranska presidentti Macron toimi erittäin aktiivisesti ja käytti kyllä valtaa tappinsa asti tuossa prosessissa, että hänen kädenjälkensä kyllä löytyy sieltä taustalta ja hän oli kyllä myöskin kaatamassa Weberin ehdokkuutta. Ja siitä sitten lähti tosiaan, niin kuin sanoin, tämmöinen kierre, jossa vähän kaikki sitten rupesi heittelemään kiviä.
Niin joo, tämä on kyllä Macronin ja Merkelin yhteinen ehdokas ja tämä sopii sekä Saksalle ja Ranskalle, mutta haluaisin kysyä Petri Sarvamaalta, että kun varsinkin ennen vaaleja ja vieläkin jatkuvasti Fidesz-puoluetta arvostellaan ja Unkaria, niin miten te nyt voitte olla sitten samassa ryhmässä siellä EPP:ssä, että kuitenkin sitten Orban sai 56% kannatuksen, niin ilmeisesti nämä meppipaikat kelpaa, jotta saatte olla iso ryhmä.
Niin, pysyykö Fidesz edelleen EPP:ssä?
Politiikkahan ei ole niin kuin kauhean yksinkertaista koskaan. Että Fideszin mepit on siellä, joo, mutta kyllä tämä on semmoinen pitempi prosessi, jossa jos vertaa tilannetta jonnekin tuonne parin kolmen vuoden takaiseen, niin kyllä Fideszin mepit on niin kuin aidosti ovat ikään kuin aika eristäytyneitä ja sillä lailla sivuraiteella. Ja kyllä se tilanne koko ajan elää ja menee niin kuin musta vääjäämättä siihen suuntaan, että se heidän merkityksensä tavallaan se tulee niin kuin kuihtumaan ja edelleen ennustan, että Fidesz tulee niin kuin löytämään tiensä ulos tästä. Ja jos he lähtee, niin eihän me heitä voida niin kuin estää sitten siinä vaiheessa.
Tämä sivun sysääminen näkyy vähän nyt näissä varapuhemiesvaaleissa, että Fideszin ehdokas ei saanut semmoisia äänimääriä kuin esimerkiksi EPP:n muut ehdokkaat. Ja luulen, että heidän on niin kuin myönnettävä se, että heillä ei ole siellä parlamentissa sellaisia toimintamahdollisuuksia.
Niin, meillä on salainen lippuäänestys, mutta esimerkiksi minä en äänestänyt tätä Fideszin ehdokasta varapuhemieheksi missään vaiheessa.
No, mutta EPP sai 5 paikkaa ja jos me olisi kunnioitettu D. Hontin periaatetta, niin myös minun ryhmäni olisi saanut 2 varapuheenjohtajaa, mutta nythän tässä ei kunnioitettu tätä D. Hontin periaatetta ja epädemokraattisesti sitten niin sanotusti enemmistö, joka blokkaa kansallismielisiä, niin sitten napsi itselleen ne paikat. Myöskään ECR ei saanut yhtään paikkaa, mikä on kansalliskonservatiivinen, ja vihreille kuului D. Hontin mukaan 2 paikkaa ja vihreät sai 2 paikkaa.
No katsotaan, jätetään tämä, että ehditään muutama sana vaihtaa siitä työstä, mikä parlamentilla on edessä. Eilenhän myös valiokuntapaikat jaettiin ja otetaan ihan lyhyt kierros. Kuinka tyytyväisiä olette ominne, Petri Sarvamaa?
Mä oon hyvin tyytyväinen, koska vuosien yrittämisen ja puheiden jälkeen, niin mä olen nyt viimeinkin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan täysjäsen. Ja EU-maatalouspolitiikkaa ollaan juuri uudistamassa. Samoin ilmastonmuutoskeskustelussa tämä kyseinen agrivaliokunta tulee nousemaan tällä kaudella hyvin tärkeäseen rooliin, jotenka sitä kautta pystyy vaikuttamaan tosi paljon.
Ja leikkauksia on tulossa, tai ainakin komissio esittää leikkauksia.
Mä heitän tässä rohkean ennustuksen, että se tulee olemaan noin 4% luokkaa se lopullinen leikkaus, siis monivuotisessa rahoituskehyksessä. Sitten mä jatkan talousarvion valvonnassa, jossa mä oon ollut koko tämän yli 7 vuotta, jonka olen meppinä toiminut ja siinä edelleen siellä niin kuin tavallaan muovaamassa sitä politiikkaa ja päätöksiä. Ja siellä ennen kaikkea tämä oikeusvaltio periaatteen kytkeminen EU:n budjettiin on tämä iso juttu, jossa mä oon toinen parlamentin pääneuvotteluista ja tulen sitten viemään sen parlamentin puolesta loppuun, kunhan neuvostossa päästään sen verran sopuun, että saadaan tuotua se neuvottelupöytään.
No sitten Heidi Hautala, pari valiokuntapaikkaa, mutta tämä varapuhemiehen asema varmaan on se tärkein.
Joo, mutta kyllä mä mielelläni jatkan painavaa työtä valiokunnissa. Kansainvälinen kauppa, kestävä kehitys, ihmisoikeudet, oikeusasiat ylipäätänsä. Ja saatiin Ville Niinistön kanssa hyvin, hyvin semmoiset paikat, jotka täydentää toisia, että Ville sitten keskittyy tämmöiseen kuin ympäristöteollisuustutkimuspolitiikkaan. Et uskon, että pystymme suomalaisina vihreinä vaikuttamaan painavasti, mutta kyllä totta kai varapuhemiehen tehtävä on vaativa ja vie paljon aikaa. Et se on muutakin kuin kahvinkeittelyä vieraille.
No entä Laura Huhtasaari, uutena pääsit yhteen valiokuntaan. Oletko tyytyväinen siihen, perussopimus, työjärjestys ja toimielinasioiden valiokunta?
Joo, tähän nimenomaan halusin, koska tässä on näitä perussopimuksia käsitellään ja varsinkin jos perussopimuksia tullaan avaamaan, niin tämä oli minun ykkösvaihtoehtoni ja minun kakkonen oli sitten tämä LIBE, eli missä Halla-aho oli. Viime vuonna siinä on niitä maahanmuuttoasioita ja INTA on sitten kansainvälinen kauppa, missä olen myös varajäsenenä ja varajäsenhän on myös, siinä pystyy vaikuttamaan ja tekemään muutosesityksiä ja olemaan läsnä. Ja sitten myös Teuvo Hakkarainen pääsi ENVIin eli ympäristövaliokuntaan ja toiseksi sitten AGRIin tähän maa- ja metsätalousvaliokuntaan, että siinä mielessä olen hyvin tyytyväinen omaan ryhmään, että saimme ne paikat, mitkä halusimme, että meidän oman ryhmän sisällä suomalaisia kuunnellaan.
No hyvä, kaikki ovat tyytyväisiä. No, Petri Sarvamaa, mainitsit jo tämän rahoituskehiksen, johon liittyy juuri tämä oikeusvaltioperiaate ja tietysti Britannian EU-ero. Se pitäisi kai sopia tämä 2021-2027 rahoituskehys tässä puolen vuoden aikana ainakin tarkoitus olisi. Mutta kuinka mahdollisena pidätte esimerkiksi tätä, että EU-tuet voitaisiin kytkeä siihen, että noudatetaanko oikeusvaltioperiaatetta, noudattaako jäsenvaltio oikeusvaltioperiaatetta ja EU:n perusarvoja?
Tästä täytyy antaa tunnustusta Petrille siitä, että tämä asetus, mikä nyt on tulollaan ja jota ruvetaan sitten uuden rahoituskehyksen myötä soveltamaan, niin se on kyllä ihan, se on todella uutta. Että ei ole mitään parempaa keinoa varmasti niin kuin huolehtia siitä, että oikeusvaltio pysyy voimassa EU-maissa.
Eli asetus oli, tarkenna vielä vähän, mitä siinä oli sisällä?
Niin siis, no tämähän on ylipäätään koko Euroopan unionin kohtalokysymys siinä mielessä. Että itse asiassa mä palaan tuohon myöskin, mitä Laura Huhtasaari tuossa aikaisemmin puhui, että tässähän on juuri kyse nimenomaan siitä, että haluammeko me pitää tämän unionin kasassa vai emme. Että nyt kun kansallismielisten tai nationalistien niin kuin ryhmää blokataan siellä parlamentissa näistä johtotehtävistä, niin se ei ole sillä lailla poliittinen kysymys, vaan se on ihan fundamentaalinen kysymys siitä, että he ovat tulleet hajottamaan tämän unionin, se on se heidän pyrkimyksensä, vaikka he sanovat, että he tulevat muuttamaan sitä, mutta se on niin kuin sama se lopputulos. Et siinä, missä Nigel Farage sanoo, että mä juttelin eilen viimeksi Faragen kanssa aika pitkään tästä asiasta, ja hänellä on ihan kristallinkirkas näkemys, että täysin looginen, että haluaa Britannian ulos sieltä. Ja hän ei ole tullut niin kuin muuttamaan unionia, niin kuin nämä tulee. Ja siitä tässä on kyse tässä oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa ja siinä, että meidän täytyy löytää se keino, jolla jäsenvaltiot, jos se haluaa niin kuin rikkoa EU:n perusarvoja, jotka viime kädessä on sitten myöskin demokratian kulmakiviä, niin silloin se ei voi olla täysivaltainen unionin jäsen. Että jos ei se itse lähde, niin sitten se laitetaan niin kuin tätä kautta, että yleensä raha on se viimeinen konsti, että jos ei se pure, niin sitten en tiedä, mikä linimentti ja suola sen jälkeen.
Mutta uskallatko sanoa, että se oikeasti saataisiin päätettäväksi?
Suomen puheenjohtajuus pyrkii ihan todella tosissaan tuomaan tämän nyt jo tällä puolivuotiskaudella. Olen kuullut, että se on hyvin vaikea neuvostossa, koska nimenomaan sen takia, että Unkari ja Puola kaikkein voimakkaammin pyrkivät estämään sen.
Se oikeastaan osoittaakin.
Mutta kyllä mä uskon erittäin vahvasti, että viimeistään vuoden kuluttua, kun Saksa aloittaa puheenjohtajana, niin tämä tuodaan ennemmin tai myöhemmin kyllä neuvottelupöytään, ja siellä se käsitellään normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä, joka tarkoittaa sitä, että Unkari ja Puola eivät pysty blokkaamaan sitä enää siinä vaiheessa.
Laura Huhtasaari.
Joo, ei tällainen blokkaaminen kuulu demokratian henkeen, että me olemme saaneet ääniä juuri tämän oman vaihtoehtomme vuoksi. Ja kyllä tämä nyt kuulostaa siltä, että tämä tämänhetkinen EU-demokratia on sitä, että yhteisössä tehdään. Ja teidän kanssa on niin helppo olla, kun on samaa mieltä.
No entä tuo vielä lyhyesti sitä Brexitistä? Sehän liittyy siihen, minkä kokoinen budjetti on. Eikö niin?
Kyllä joo, mutta tietysti mitä pitemmälle tämä Brexit-sotku jatkuu, niin sitä vähemmän. Se on EU-budjetille ongelma, että Britanniahan maksaa koko ajan. Britanniahan tulee maksamaan vielä itse asiassa jonkun aikaa. Mutta totta kai sitten 7 vuoden budjetoinnissa niin se tulee näkymään. Ja siinä se vaikea kysymys on tietysti se, että varsinkin nettomaksajavaltioiden mielestä tätä kokonaissummaa pitää sitten vastaavasti vähentää. Ja sitten kuitenkin toisesta suupielestä niin todetaan, että EUlla on valtavia haasteita, joita kannattaisi tehdä yhdessä, joten tämä keskustelu tulee jatkumaan.
Viime kuukausina mun mielestä Euroopan parlamentissa ja Brysselin käytävillä oikeastaan paljon vähemmän enää jaksettu pohtia Brexitiä, koska se on kestänyt niin kauan, että luulen, että nyt vaan odotetaan, että lähtevätkö he vai eivät, mutta silti ainakin omassa ryhmässä tuemme vahvasti meidän brittikollegoja siinä, että he ajaa tätä toista kansanäänestystä, jotta he voisivat jäädä lokakuun lopun jälkeen.
Niin, EU:ssa pitää äänestää niin kauan, kun tulee oikea tulos.